Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U toku je posebna sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu je izveštaj o pregovorima sa Prištinom. Na momente žučna rasprava u parlamentu, u jednom trenutku i incident između poslanika opozicije i vladajuće koalicije obeležavaju današnju raspravu. Predsjednik Aleksandar Vučić izneo je plan od 10 tačaka o politici Srbije u narednom periodu. U Skupštini se razgovara i o francusko-nemačkoj inicijativi. Kao posebno tešku tačku, predsjednik države istakao je onu u kojoj stoji da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Šta je suština rasprave u Skupštini? Koje stavove zastupa vlast, a koje opozicija? Šta današnja sednica govori o političkom dijalogu i komunikaciji? Ko je vera, a ko je nevera i kome je važniji poslovnik, a kome Kosovo, pitanja su koja su se više puta čula u Skupštini Srbije. Kako smo došli u situaciju da ni oko najvažnijeg državnog pitanja ne može da se postigne minimum jedinstva? Još je jedno od pitanja za gosta emisije, a to je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što smo rekli, u toku je posebna sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu izveštaj vlade Srbije o pregovorima sa Prištinom od 1. septembra do 15. januara. Sednici prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da kapitulacija nije opcija, da Srbija nastavlja pregovore, ostaje vojno neutralna na evropskom putu i da će čuvati mir i bezbednost. Izneo je i plan od 10 tačaka o politici vlade Srbije u narednom periodu, pripremila Marina Bajić.
Svrha današnje sednice o Kosovu, prema predsjednikovim rečima, nije prebacivanje odgovornosti zbog situacije u kojoj se nalazimo, već upoznavanje sa planovima šta ćemo dalje. Građani, kaže, moraju da znaju istinu.
Nisam došao da se borim u bilo kakvim izbornim kampanjama. Ona je završena. Dolazim iz osjećaja dužnosti da građanima Srbije kažem šta je to što se događa, da bi mogli i sami da procene kakve su posljedice naših postupaka, o čemu tačno razgovaramo i šta je to za šta se borimo.
Rezimirajući pritiske kojima su Srbi, kako tvrdi, posebno izloženi od početka sukoba u Ukrajini, jer tada kreće ofanziva Prištine, Vučić se osvrnuo na ono o čemu javnost danima spekuliše. Šta je sadržaj francusko-nemačkog plana? Otkriva da je dokument koji su preneli mediji skoro identičan onom koji je pred njega stavila Kvinta.
U septembru mjesecu prvi put dobijamo ono što se naziva francusko-nemačka inicijativa. Dobijamo nešto izmenjeni papir 4. decembra. I taj papir 13. decembra postaje neformalni okvir, neformalni deo pregovaračkog okvira za Republiku Srbiju u okviru pristupanja Evropskoj uniji, pošto je Foreign Affairs Council to jednoglasno prihvatio. Mi smo već na septembarski predlog non-papera poslali sve sa čim smo saglasni, sve sa čim nismo saglasni. U Svetom Jovanu 20. januara one dolaze u Beograd. U samom planu 90% onoga što je izašlo u javnost je tačno. Ne mojom krivicom, očigledno da su deo toga, deo plana iz septembra pustili neke iz međunarodne zajednice koji su to želeli. Najteže stvari za nas su tačka 4. U drugom stavu piše: Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo koje međunarodne organizacije.
Ponavlja da takozvano Kosovo za članstvo u Savetu Evrope kao i u NATO alijansi ima većinu i da protivljenje Srbije u tim slučajevima ne znači mnogo, ali da je znao šta da odgovori Kvinti na sastanku u Vili Mir.
Nije bilo vremena. Morate odmah da nam kažete. Ja sam na to rekao, imamo veliku rezervisanost prema ključnom pitanju. Odluka zašto sam se rukovodio time da ne kažem izađite napolje, nastavit ćemo razgovore, jer to je bilo. Ili kažete nastavljamo razgovore, ili kraj. Ja sam rekao nastavljamo razgovore. Zbog toga možete da mi sudite, ništa nisam potpisao, nigde paraf nisam stavio. Nema ni jedne druge odluke.
Ono što je dogovoreno, dodaje, jeste da se unapred ide sa onim što je obaveza iz Briselskog sporazuma, a to je zajednica srpskih opština.
Zajednica srpskih opština ne može biti model neke nevladine organizacije. Zajednica srpskih opština mora da bude ono što je potpisano u Briselu, 22 principa sa značajnim nadležnostima, za naš narod veoma značajnim nadležnostima i ne zaboravite, veoma značajnim za naš narod na jugu. I imamo sporazum o upravljačkom timu. 4 sporazuma koje su prihvaćene i potpisane. Jedan potpisom Hašima Tačija, drugi potpisima Ise Mustafe i evropskih pregovarača. Dakle, 2013. i 2015. godine. I nema tu šta više da se razgovara. To su prihvaćeni sporazumi. Ono što mene brine, to je da će oni pokušati da ponovo pregovaraju i razgovaraju, ne bili smanjivali nadležnosti zajednice srpskih opština, nisu spremni da to što su prihvatili i potpisali provode u delo. I to će biti uzrok i razlog novih problema. Ali to je za nas od velikog značaja, jer posle toga je drugačija situacija sa policijom na severu, jer Srbi se neće pre toga vraćati u bilo kakve institucije, niti bilo što drugo. Dakle, tada postaje mnogo drugačija situacija na terenu, mnogo lakša za kontrolu, mnogo više bezbednosti za naš narod.
Ono što Srbiji sada predstoji jeste borba, zaključuje Vučić. Poslanicima je predočio plan od 10 tačaka kojim će se vlada rukovoditi u narednom periodu. On podrazumeva očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti za Srbe na Kosovu i Metohiji. Zatim podrazumeva i očuvanje vojne neutralnosti kao i samostalnog odlučivanja uz poštovanje Ustava.
Ustav je sveto pismo. Kapitulacija i predaja nisu opcija. I znam šta ću da učinim. Između svog ostanka na vlasti u mandatu koji mi je Ustavom zagarantovan, koji ne možete da skratite, smanjite i promenite, znam šta mi je činiti, jer ne postoji izbor Vučić ili Srbija. Vučić je uvek na strani Srbije, izabraću Srbiju, a Vučić nije važan. Živela Srbija, predaja nije opcija.
Naš životni interes je sa ostanak na evropskom putu, jer on znači investicije, standard i penzije, zaključuje predsednik. Poručuje da bismo u suprotnom postali evropska parija sa kojom niko ne bi razgovarao, a koja je sa svih strana okružena zemljama koje su ili članice NATO pakta ili su pod njegovim protektoratom.
Raspravu koja je usledila nakon obraćanja predsjednika Srbije obeležila je žučna polemika. U jednom trenutku došlo je do koškanja između opozicionih i poslanika vladajuće koalicije. Predsjednik Vučić je opoziciji zamerio da im je poslovnik Skupštine važniji od Kosova i Metohije. Pripremili Ida Maričić i Aleksandar Milivojević.
Raspravu u Skupštini obeležio je incident posle izlaganja poslanika Dveri Boška Obradovića, koji je obraćajući se Srbima sa Kosova i Metohije rekao da bi prihvatanje nemačko-francuskog plana bilo izdaja.
Ovde nije pitanje šta je posledica našeg nepotpisivanja, već je pitanje šta je posledica potpisivanja ovoga sporazuma. Posledica je pod jedan da ćete vi biti ostavljeni u nezavisnom Kosovu, da ćete vi postati dijaspora, da ste vi sada ugroženi, vaša bezbednost je ugrožena, da će biti još više ugrožena potpisivanjem ovog sporazuma. I na kraju, što je posebno važno, nije ovde pitanje šta je rešenje za Kosovo i Metohiju, nego je pitanje šta ne sme da bude rešenje za Kosovo i Metohiju. Ne sme izdaja, ne sme potpisivanje ovakvog antiustavnog sporazuma,
Na izlaganje Obradovića reagovao je predsjednik Aleksandar Vučić, tokom čijeg obraćanja su poslanici opozicionih stranaka Dveri, Narodne stranke, Zavetnika i Nove demokratske stranke Srbije digli transparent na kojem je pisalo ne kapitulaciji. U jednom trenutku izašli su iz skupštinskih klupa, približili se skupštinskoj govornici i predsjedniku Aleksandru Vučiću i počeli da skandiraju izdaja. Na to je reagovalo obezbeđenje, a potom su govornici prišli i poslanici Srpske napredne stranke. Došlo je do koškanja.
Vi ste Kosovo dali, mi branimo Kosovo takvi kao što ste vi. Vi ste Kosovo dali, a mi ga vraćamo i dajemo ga našem narodu i našoj državi. Sram vas bilo. Izdali ste Srbiju bezbroj puta, tačno je, i Srbija to više nikada neće da dopusti. Baš ste to činili sve vreme. A ovde vam je, dragi građani, videli ste da im je najveći aplauz bio kada su rekli Vojislav Koštunica. Evo je odluka. 7.12.2001. Albin Zajma Kurti oslobađa se dalje krivičnog gonjenja. To su junaci. Jel o izdaji pričate? Vi pričate nekom o izdaji, sram vas bilo. A ovo je lista od 1800 njih koje su pustili na slobodu ovi junaci ovde. Ja neću dati da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, a vi ste to odavno dali. Da se vi pitate, ne bi ni razgovora bilo. Ama baš ničega.
Predsjednik Vučić je ocenio da je današnjim incidentom opozicija nanela veliku štetu državi.
Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite. I to ste planirali sve vreme. Cirkus koji su pravili, naravno, naneli su ogromnu štetu Srbiji. Oni koji sebe tobož nazivaju državotvornim, a u stvari su oduvek bili antidržavni elementi, ništa više.
Situacija se ubrzo smirila i poslanici su se vratili u poslaničke klupe. Prethodno, na početku rasprave, poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Ferhatović rekao je da bi retko ko hteo danas da bude u cipelama predsjednika Vučića s obzirom na odgovornost koji nosi povodom pitanja Kosova i Metohije.
Svjesni smo povijesti situacije da ipak to jeste balkanski čvor i da se ono kako se god odradi može imati veoma velike posljedice na cijeli Balkan. Opet se mora sjesti za pregovarački sto, opet se mora nešto dogovarati. Zato ćemo mi kao poslanički klub Stranke pravde i pomirenja, Ujedinjene seljačke stranke i Vojvođanskih Hrvata podržati ovaj izvještaj i napore koji idu prema miru.
Šef zeleno-levog poslaničkog kluba Radomir Lazović zatražio je da se poslanicima dostavi tekst francusko-nemačkog predloga. Poručio je predsjedniku Vučiću da neće dobiti blanko podršku za tajne pregovore.
Mi želimo da se karte otvore, a ne skrivaju. Želimo da vidimo da li je u ovom francusko-nemačkom predlogu zaista nešto dobro za Srbiju, da li se u njemu nalaze rješenja za prevazilaženje problema na Kosovu, da li će on doneti dugoročnu stabilnost regionu. Želimo svojim predlozima da učinimo da bude tako. A ako ste nas isključili i sakrili sporazum, kako mislite da to uradimo? I nemojte gristi donju usnu, gospodine. Govorim ovdje nešto važno. Nema potrebe da se ljutite. Vrlo nam je jasno šta radite. Okupirali ste ovu državu.
Predsjednik Vučić odgovorio je Lazoviću da on nije ovlašćen da iznosi detalje francusko-nemačkog plana, a da svi oni poslanici koji žele da vide plan mogu to i da urade. Naglasio je i da se ništa ne radi tajno.
Da budem sasvim iskren, potrebno je Srbiji da ako je moguće se napravi jedinstvo po nekom pitanju, pošto sam znao da je to nemoguće. Ja stvarno vjerujete da sam došao po vašu podršku, da sam bio toliko naivan da vjerujem da ćete vi da glasate za izvještaj u kojem ne možete da pronađete ništa loše. Ja stvarno vjerujete u to? Pa mogu da sam najgluplji na svetu, pa u to ne bih povjerovao. Tako da me bilo kakva podrška s vaše strane nikada nije zanimala. Mene interesuje podrška naroda da ljudi u Srbiji razumeju šta je to što se dešava. Došao sam zbog njih da objasnim da znaju šta je to što se zbiva, šta je to što se dešava u našoj zemlji, da znaju zašto se na određeni način ponašamo, da znaju koji su izazovi pred nama. Gde ste videli bilo kakvu pobedničku atmosferu? Gde ste čuli da sam rekao divan je sporazum? Gde ste čuli da sam rekao bilo šta što bi nekakvu euforiju stvorilo kod ljudi? Ne, čuli ste samo moju zabrinutost. I čuli ste moju posvećenost da se borim za mir, a naravno ukoliko bude trebalo i na najsnažniji mogući način da štitim ustav ove zemlje, da to i lično učinim. Gde je tu problem? Gde ste tu tačno videli da neko predstavlja nekakve pobede?
Poslanik Nebojša Zelenović rekao je kako poslanička grupa Moramo vidi budućnost Srbije.
Mislim da je dobro da negde potpuno razumemo da nikada u našoj istoriji, bez dogovora sa Zapadom, nismo uspevali da dođemo do velikih odluka koje otvaraju perspektivu za dobar život ljudi na ovim prostorima. Ovo je politika. I ovo je oni za čega stoje poslanici u Moramo zajedno, u našem poslaničkom klubu, to je ono oko čega smo se mi dogovorili.
Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da je za stranku Srpski zavetnici francusko-nemački plan za Kosovo neprihvatljiv.
Potrebno je da kažete, izađite pred građane Srbije, ako nam oni nude nešto što je dobro, zašto nam prete? Ako je francusko-nemački ultimatum koristan za Srbiju, čemu onda takva iznuda? Zašto nam zavrću ruku? Zar ćete da dozvolite, predsjedniče Republike, članstvo takozvano Kosova UNESCO? Zar ćete da dozvolite članstvo takozvano Kosova u Interpolu? Da prave liste za odstrel? Da prave liste za odstrel i da oni optužuju Srbe? Da se predaju svetinje njihovoj kulturnoj baštini? Ja vas sada pozivam da odbacite svako slovo francusko-nemočkog ultimatuma.
Predsjednik Vučić je odgovorio da poslanici mogu i treba da imaju svoje mišljenje i da ne treba da se slažu sa drugima, ali da moraju civilizovano da se ponašaju. Rasprava će, kako se očekuje, trajati nekoliko dana.
Časova 22 i po minuta gost emisije U središtu pažnje je profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Evo, predsjednik je, kao što smo čuli, izneo u 10 tačaka šta će biti politika Srbije u narednom periodu. Poslanici opozicije vraćaju stalno raspravu na francusko-nemački plan, optužujući vladajuću koaliciju i predsjednika ili da ih nije informisao o toj inicijativi ili da je na delu izdaja. U jednom trenutku situacija je bila na nivou incidenta, došlo je i do koškanja među poslanicima. Šta je vaš glavni utisak danas?
Pa dobro, pre svega treba imati u vidu da ono što je važno, to je da se razgovara o ovoj temi, da građani budu upoznati, a kada kažemo o ovoj temi, naravno svi mi nekako u fokusu imamo Kosovo i Metohiju, imamo francusko-nemački plan, ali ono što je važno i što mislim da je izuzetno važno i treba naglasiti i uvek naglašavati, to je da se i taj plan i sve to što se dešava ne može posmatrati van šire konteksta. Dakle, ne samo ovog globalnog, nego pre svega van konteksta onoga šta su zapravo interesi, šta su ciljevi i šta je politika Srbije u širem smislu reči, jer to će i tekako uticati na, dakle, kada bi se na ukupnu politiku, dakle, kakav god stav da se zauzme spram ovoga pitanja francusko-nemačkog plana, to će automatski i veoma radikalno da se odrazi na sve ostale aspekte života. I svi oni koji se fokusiraju samo na jednu tačku, zanemarujući ovaj širi kontekst, plašim se da prave ozbiljno ne samo grešku koja je greška u razmišljenju, nego grešku koja bi mogla skupo da košta građane Srbije i Srbiju za jedan duži vremenski period. Dakle, to je ono što se mora imati u vidu. I zato mislim da je dobro i zapravo uvek i treba početi od ovog šireg plana. Ovih 10 tačaka su, čini mi se, veoma važni da se shvati da, naravno, pitanje Kosova i Metohije i pitanje prihvatanja, odbijanja učešće u razgovorima, jer to je ono što je trenutno vezano za ovaj plan, jeste nešto što je samo jedna od bitnih stvari, ali sve ovo drugo što je sa tim povezano moramo imati u vidu i koliko svako od nas može, moramo jednostavno da te stvari povezujemo. Meni je zato žao kada vidim da poslanici, dakle da ljudi, političari koji po svojoj profesiji, po prirodi svoje profesije, moraju da imaju tu širinu, jednostavno to ne čine. I znate, ja ne verujem da iko od njih nije sposoban da to ima, nego onda razmišljam samo o tome da tu postoje sada nekakvi posebni interesi, da se i ova rasprava koristi za nešto što samo uzgred se tiče teme, gdje je povod zapravo ovo. Pa znate šta, na šta mislim? Mislim na ono što je naravno svim političarima i svim političkim strankama pre svega bitno, to je da podignu popularnost u javnosti, da bi eventualno nekim izborima mogli da ostvare što je moguće bolji rezultat. Ovakve teme su bogom dane za to. Znate, tu kada izvikujete parole, kada se uhvatite za neke ciljeve, jel, a da pritom niste u obavezi da obrazlažete šta su konsekvence prihvatanja ili neprihvatanja određenih rešenja koje su na stolu, onda možete, dakle, galamom da na neki način zaglušite argumentovanu raspravu.
Ono što meni nedostaje zapravo održavanja ovog zasedanja, opozicija hoće da se razgovara o francusko-nemačkoj inicijativi, vladajuća koalicija je podnela izveštaj o pregovaračkom procesu.
Tako, i ono što sam ja na neki način, dakle, nažalost nisam očekivao, mislim, ali sam bih voleo da se dogodilo, to je da zaista imamo jednu raspravu argumentovanu gde bi se oni koji se, i u tom smislu ja ne očekujem, nije ni normalno, nije na kraju krajeva normalno da imate one stranke koje se protive ovome, normalno da imate one stranke koje bi išle i dalje u svemu tome da završe tu priču sa Kosovom odmah, ali sam očekivao da jedni i drugi i treći, da tako kažem, iznesu upravo ovaj viziju toga, a šta se dešava ako se plan i razgovori prihvate, šta se dešava ako se ne prihvate, dakle i u pozitivnom i u negativnom. Dakle, da građani imaju jednostavno jednu sliku o tome i da svako od nas može onda da proceni tačno šta je to što Srbija gubi, šta je to što Srbija ne gubi, šta je to što eventualno dobije, ako išta ima da dobije naprosto ovoj i ovakvoj situaciji, to treba imati takođe u vidu. I to je ono što jednostavno nedostaje. Umjesto toga dobili smo ono što smo nažalost očekivali, mada u jednom radikalnijem vidu, ja stvarno nisam očekivao da će doći do ove vrste koškanja, ali da je to bilo pripremano.
Pa da vam kažem da je,
pa sad ću vam reći, pa mislim, nema sumnje sad da tu više ne može niko da me ubedi, znate, ako imate transparent u skupštini, znate, onda to je nešto što je pripremano, dakle šta god, kako god da je rasprava tekla, vi ste imali, dakle, već pripremljen transparent, dakle, želeli ste da izazovete neku vrstu incidenta. Dakle, ne samo da je taj transparent raširen, on je mogao da bude raširen, ali da bez bilo kakve vrste pokreta fizičkog. Dakle, kada imate tu vrstu fizičkog pokreta, onda imate i reakciju na to i onda imate ovu gungulu. Šta je cilj? Pa cilj je kao i uvek kada nemate argumente, kada imate samo parolu, kada imate nešto što vam se čini da će za deo javnosti biti od značaja, onda izlazite i trudite se da tom bukom zagušite ono što je nedostatak argumenta. To je jedna stvar. Druga stvar, da podignete emotivnu temperaturu javnosti u nadi da će jedan deo građana koji imaju tu vrstu opredeljenja jednostavno biti zainteresovan na kraju krajeva da možda sutra na poziv tih istih stranaka izađe i na neke demonstracije i tako dalje. Dakle, znači s jedne strane da se argumentacija...
Poruka koja je poslata i građanima Srbije, posebno Srbima na Kosovu i Metohiji i Prištini i međunarodnoj zajednici, ta poruka koja je otišla da li će nam doneti korist ili štetu?
Pa da vam kažem, nema sumnje da ne može nikakvu korist da donese. Sada pitanje je, dakle, štete. To je sada pitanje. Ono što vidim da je na neki način, ali to sad, znate, oni koji su najglasniji ne znači da imaju najveću podršku. Mislim, to treba imati odmah u vidu i najčešće oni koji su najglasniji, oni i koriste upravo tu vrstu posticanja incidentnih situacija da na neki način nadomeste nedostatak ove šire podrške ili da isprovociraju, da tako kažem, emocije kod ljudi. Ali ono što ja vidim sada već kao problem i čini mi se da nije slučajno da upravo danas Albin Kurti, koji je do sinoć zapravo odbijao bilo kakve razgovore o zajednici srpskih opština, da je upravo danas izašao sa ovim svojim planom u šest tačaka.
Pa,
znate šta, ti uslovi su, kako bih rekao, nešto što naprosto ne odmiče uopšte od onoga, znači on je samo preformulisao svoje odbijanje u nešto što liči na nekakve, jer vidite već ovu tačku 2 gde se kaže da to u stvari nije zajednica srpskih opština, nego to horizontalno povezivanje.
Ne može biti tamo jedno već, nacionalna, mora promeniti naziv,
tamo već, tamo već postoji, znači, tamo već postoji, dakle, zajednica opšte opština, jel? Dakle, drugim rečima, to bi bila jedna samo podskup, podgrupa ili šta god. Dakle, u tom smislu čak to nije ni, to zapravo nije ništa, to jeste faktički odbijanje ili, ajde tako kažem, uključivanje ono što već postoji. Dakle, u tom smislu, i on iskoristio ovu današnju priliku, jer vidite,
a kako
da
to
smo mi imali, sad ću, pa evo kako dovodi, da ste vi imali danas situaciju da je ovo o čemu je predsjednik Srbije govorio, što jeste platforma pregovaračka Srbija, to je, dakle, sada je akcenat na zajednici srpskih opština i jedan snažan, čvrst stav da je to naš cilj, onda bi zapravo Kurti bio u mnogo težoj situaciji. Ovako, kada vi imate relativizaciju opšte pitanja da li je to stav Srbije, onda naprosto Kurti može da kaže i pred međunarodnom zajednicom, odnosno pred Zapadom, pa evo, ovo je nekakav moj plan, i da dovodi zapravo do relativizacije, jer će Srbija naprosto neće moći da izađe sa onako jasnim i čvrstim stavom kakvim bi inače mogla da izađe da smo imali, recimo, na ovoj današnjoj raspravi jednu nepokolebljivu poziciju Srbije, da je naša pozicija da se sprovede zajednica srpskih opština na način na koji je to definisano u svim onim sporazumima koji su zapravo u toku tog briselskog procesa. Dakle, da smo imali to, onda bi Kurtiju bilo mnogo teže i morao bi da ostane na onoj svojoj, da tako kažemo,
znači,
poziciji.
Znači, zapravo autogol smo.
Pa, mislim da je ovo jedan, mislim da je ovo, a kako bih rekao, da, ovo je šutka gol, još uvek dakle ova rasprava traje, vidjet ćemo, ali je, nema sumnje, jasno da ova pozicija zapravo u kome nemate jedinstvo oko ovakve stvari, znači to ne znači jedinstvo oko, ne znam ja čega, ali oko ovakve stvari koje se tiče bar sada zajednice srpskih opština, onda tu imate, znači sada ne govorim više ni o ovome planu francusko-nemačko, dakle sada govorim, dakle, pre svega o zajednici srpskih opština u tom delu, onda je to, kako bih rekao, problem. A ta tačka jeste u jedna od ovih deset tačaka. I to je ono što predstavlja problem.
Da, a sad opet normalno je da ljudi iz različitih političkih stranaka drugačije misle, ne samo normalno, nego i poželjno. Kako vi razumete primedbe koje su stigle iz, ajde da kažemo, prvo ove patriotske, takozvane patriotske opozicije?
Pa, ajde samo još jedan sekund. Dakle, ovdje imate 10 tačaka. Naprosto je neozbiljno i nemoguće gotovo da ne postoji ni jedna tačka oko koje bi se svi zapravo složili. A ja sam siguran da, inače, kada razmišljaju na nivou, jer kako bih rekao, znate, veći deo tih tačaka je nešto što nije sporno. Ali da nemate ni oko jedne tačke ni želju da se kaže da, evo, ne slažemo se oko ovih tri tačke, ali oko ovih sedam se slažemo. Ne, nemate ni to. Znači, ovdje je naprosto iskorišćena ova skupština i to je, dakle, nešto što me dodatno uverava, da kada je ovdje rasprava iskorišćena, da se jednostavno medijski prostor zauzme, da se podignu emocije i na način na koji sam to malo čas pokušao.
Da, pitala sam vas za konkretne primedbe koje smo čuli da dolaze, evo, prvo iz tog desnog dela opozicije.
Okej, dakle, što se desnog dela tiče, ja potpuno razumem da određene političke stranke kažu ne, nama se ne dopada ovaj francusko-nemački plan zato što on, kao novi okvir, bez obzira zbog čega je do njega došlo, mi sad o tome možemo da raspravljamo, ali dakle, kao novi okvir u krajnjoj liniji nas vodi ka nečemu što će dovesti do nezavisnosti. I to nije sporno. Dakle, toga su naprosto svi svjesni. I mogu da razumem kada neki kažu ne, mi jednostavno to ne prihvatamo. Ali mislim da je jako važno da se onda ljudima istovremeno kaže da, to ne prihvatamo, ali bi jedna rasprava argumentovana pokazala da ako to ne prihvatamo, onda jednostavno dovodimo u pitanje i ove ostale tačke oko kojih ljudi, većina ljudi smatraju da nisu ni na koji način sporne. Malo, mislim da je ljudi u Srbiji koji kažu, e pa baš nas briga da li ćemo i kako ćemo sutra da živimo, baš nas briga da li ćemo biti u izolaciji, da li, baš nas briga da li ćemo biti pod nekom vrstom sankcija, baš nas briga da li ćemo ovo ili ono. Znači, to je ono što od političara očekujem, jedna poštena rasprava bi to morala da pokaže. Nažalost, ako se vi uhvatite samo ovoga, onda jednostavno pokazujete da ste u stvari ili neodgovorni, što ne mislim da je tako, nego ste jednostavno samo željni toga da na ovaj ili onaj način ojačate svoju poziciju. S druge strane, ova evropska, proevropska, nazovimo, mada ne vidim ni da je to baš nešto mnogo proevropski kada se otprilike pravite nevešti i kažete pa mi ne znamo o čemu se tu radi. Znači, ne samo da znate, u smislu 90% onoga što je vezano za to je poznato, a sa druge strane imali ste priliku da saznate. Dakle, mogli ste da se odazovete kod predsjednika na razgovor i da čujete to što zapravo ne znate, jer naravno postoje određene odredbe u smislu tih međunarodnih pregovora, razgovora, kada vi ne možete da izađete javno da nešto kažete, ali naravno da u četiri oka možete svakome da kažete. Dakle, u tom smislu to je dosta nevešto, jedan više pokušaj da se ostane, da se nestane uz, da se ne podrži, naprosto nije ono što možete i hoćete da podržite, i da na neki način čekate da u sukobu između ova dva tabora vi nešto profitirate. U tom smislu to je, kako bih rekao, jedan nevešt pokušaj da se nešto učari, i u tom smislu mislim da na kraju krajeva to i nisu bile nikakve primedbe, nego nešto što zapravo i ne razumem. Dakle, ne razumem da neko očekuje da sada vi izađete pred javnost i da pročitate nešto zašta naprosto postoji, to nije nikakva nečija volja. U međunarodnim razgovorima, pregovorima takve stvari postoje, time se ne izazinate. Ni Jalta nije obznanjena, da tako kažem, onoga trenutka kada je dogovor u Jalti postignut i tako da. Ali su svi koji su bili za to zainteresovani politički, oni su to mogli znati. Tako da je ovo, kako bih rekao, čak ne bi koristio neke reči koje nisu prikladne, ali nije u najmanju ruku korektno.
Mnogi analitičari, pa i mnogi građani imaju taj neki osjećaj da se Srbija na neki način ipak nalazi na prekretnici u ovim trenucima. Sad, zbog tog spoljnog konteksta i rata u Ukrajini, kako su uslovi postajali oštri, da li rasprava koju danas pratimo odražava važnost trenutka u kome smo?
Pa znate, ne mislim ja sada da je to reč o ne znam ja kako i prekretnici. U prekretnici se nalaze međunarodni kontekst se okrenuo. Znači, to je ono što je dovedeno.
Dobro, ali
u pitanje.
Kada dođe pet posrednika u jednom danu...
Radi se o tome što ste vi imali, dakle, jedan briselski okvir, nazovimo ga tako, koji je rezultirao ili počeo od briselskog sporazuma koji i njegove implementacije. Dakle, imali ste to. I on je odgovarao jednom kontekstu međunarodnom. I to je kontekst koji pokazao se da je politika u Srbiji dosta uspešno balansirala između u datim okolnostima. Čak i oni koji su se protivili oštro unutrašnjoj politici i tako dalje nisu mogli da nađu neke posebne kontraargumente i ajde, ako nisu hvalili, bar nisu kritikovali politiku, spoljnu politiku Srbije i ovu politiku prema. Međutim, 24. februara se kontekst promeni. Znate, kada se promeni kontekst, kada se Rusija faktički isključila iz mogućnosti da predstavlja iz naše perspektive to drugo krilo na koje možete da se oslonite ili drugi motor, tog trenutka vi u okruženju u kome jeste, jednostavno imate sasvim drugačiju situaciju i sada vam se predočava jedan sasvim drugačiji okvir. Taj okvir može da bude oni koji recimo danas razmišljaju o tome i govore da ne znam ja šta Srbija treba da uradi ili ne uradi, bojim se da oni polaze od jedne pretpostavke koja je, kako bih rekao, u najmanju ruku sporna, a tiče se toga da Srbija može da u izolaciji izdrži još jednu izolaciju. Dakle, ono što nama nema sumnje predstoji, to je izolacija. Ali, neko bi rekao, pa dobro, bit ćemo izolovani, ali znamo šta čekamo. Čekamo ono što se nesumnjivo mora desiti, a to je da Rusija sutra izađe svojim tenkovima na Jadransku obalu. Mislim, da pojednostavimo stvari.
Simbolički.
Pa mislim, znate, i simbolički, ali i bukvalno. I to je nešto na čemu se, znate, na što se oslanja jedno ovakvo razmišljanje koje, kako bih rekao, bez obzira na emotivni odnos koji čovjek prema tome može imati, nije nešto na čemu se gradi ozbiljna politika. Ozbiljna politika se ne gradi ni na tome da kažete evo ja se predajemo, priznajemo Kosovo, gotova stvar, ne možemo ništa tu da očekujemo. Dakle, ozbiljna politika se gradi jednostavno na tome da u datim okolnostima vučete najjače poteze koji vas na neki način drže u, pa kajde da kažemo to u igri. Ili da opet figurativno kažemo, mi imamo jednu poziciju koja je slična jednoj šahovskoj partiji u kojoj ste vi počeli da igrate šah. I to ne samo pre 10-12 godina, ne čak ni 2000-te, pa ne čak ni 95. ili 91. sve jednakle. Mnogo ranije u kojoj Srbija ili Beograd, da tako kažemo, je ušla u partiju bez mnogo figura, bez ključnih figura. I vi sada trebate, dakle, vi možete da srušite figure i da kažete ne, ja neću da igram to, ali onda znate o čemu se radi i gde ste. Možete da predate partiju i da kažete dobro, evo, predajem partiju i to. A ovo je pokušaj da zapravo sa mnogo slabijim figurama igrate i da pokušate da izvučete nekakvu pat poziciju ili ko zna. Dakle, u tom smislu ne vidim da ima baš mnogo alternativa onome što ovaj francusko-nemački plan nudi. Zapravo jedina alternativa je da ga uopšte ne prihvatite i to jeste, kako bih rekao, alternativa. Nije to uopšte sporno i mislim da samo u tom smislu bi onda svi ljudi morali da na neki način budu svesni posljedica toga, a oni koji zagovaraju tu vrstu to i takvo opredeljenje, oni ne kažu dovoljno precizno i jasno šta je to što zapravo. I opet ja bih povukao sada i paralelu, znate, kada je svojevremeno bio čak i onaj referendum pred Rambuje, ili oko Rambujea vezan sa tim, pa naravno da nećemo da nam se neko šeta ovde da nam se NATO trupe prolaze kroz Srbiju, a Albanci su rekli da evo mi puštamo da prave i bazu. Pa naravno da je NATO tad stao na stranu i da je odjednom OVK od terorističke postala oslobodilačka organizacija.
Dobro, da ne činimo sa tom istorijom ultimatuma.
Nije to istorija, znate, to je nešto što vi iz istorije morate da učite da to što ste doživeli na neki način preslikate da bi vam bilo jasnije. Nije to samo reč o istoriji.
A kako građani zapravo sve ovo doživljavaju, između ostalog i ovu partiju šaha o kojoj ste malo prepričali, o tome ćemo u nastavku emisije. Blok reklama, malo muzike, pa osmo onda ponovo u studiju. Profesor Vladimir Vuletić je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz svežu ponudu i još veća sniženja od četvrtka 2. februara. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 799,99. Zelene jabuke Granny Smith 1 kg 64,99. Fin Kare mlečna čokolada. Kupi 3 komada i jednu dobijaš gratis.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. februara. Sveže meso, pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 459,99. Krompir beli opran, kilogram 89,99.
Vaš Comex. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Ostalo je do 18 časova, profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta je gost emisije U središtu pažnje i dalje razgovaramo sada povodom današnje sednice Skupštine o Kosovu i Metohiji. Kada je u pitanju, profesore, društvo ili da kažemo sami građani, mnogi ljudi za sebe kažu da su apolitični, da ih politika uopšte ne zanima i nije to tako samo u Srbiji. Ipak nekako na red je stvarno došlo ovo najvažnije državno pitanje. Kako biste vi opisali zainteresovanost građana za ovu temu i da li parlament preslikava stanje u društvu, u kolikoj meri?
Pa znate šta, Kosovo i Metohija jesu identitetsko pitanje za veliki broj građana. Zaista, ja mislim, ljudi koji nemaju nikakvog interesa, pitaju se stvarno šta smo mi ako izgubimo Kosovo i Metohiju. Ali to da li vi gubite Kosovo i Metohiju, to je pitanje da li ga vi gubite u sebi. Da li vi naprosto znate. I Jevreji su bili proterani sa svoje zemlje, ali nikada nisu izgubili Jerusalim i sebe i onda su se vratili. Nekada ne možete da prkosite okolnostima osim na način da, što se kaže, svi izgubimo glavu i da izgubimo ono što jedino može potencijalno da ikada nas drži u vezi sa Kosovom, a to je svoju veru i svoju državnost. A ja se plašim da ukoliko sada ne budemo dovoljno obazrivi, dovoljno mudri, dovoljno razboriti, da postoji opasnost da izgubimo i ono što je supstanca, a to je sama Srbija. I zato vi kažete istorija, ali istorija zaista mnogo toga uči. Mi u istoriji našoj imamo, možda mlađi ljudi to ne uče, oni su zaboravili da je Drugi svjetski rat ikada i postoje, ali smo bili u situaciji da izgubimo i Srbiju. Znači, ostali smo i to je Srbija svedena na neke granice i takva je bila protektorat. Ja uopšte nemam dilemu. Znate, ako Kurti bude zatezao oko svega ovoga u ovakvim okolnostima, vrlo verovatno da će on izgubiti svoju poziciju ili će izgubiti Kurti. Ali plašim se da ako Vučić bude zatezao, najmanja stvar je da li će on imati ili neće imati poziciju. Plašim se da je tada čitava Srbija. Postoje mnogi koji bi jednostavno voleli, što iz osvete, što iz različitih razloga, da Srbije naprosto nema. Koji bi jedva dočekali da je raskomadaju, raspačaju i da ostane jedan deo koji bi, eto kažem, bio sveden na nešto što je malo šire od ili isto što je Beogradski pašaluk, a što bi onda također bila neka vrsta protektorata onih koji imaju moć da vam nametnu. Za određeni ne zna se kakav broj godina. Jedini je problem što i takva žrtva, znate, Srbija je kroz to prošla čak i u Prvom svjetskom ratu, da, ali ste tada imali saveznike. Imali ste moćne saveznike, imali ste, bez obzira šta mi pričali danas o tim saveznicima, imali ste saveznike koji su slomili sile osovine u Drugom svjetskom ratu i onda ste mogli da to, ali danas je pitanje, dakle, da li mi i kakve, i zato ona nije samo simbolički rečeno, dakle, jedino na što možete da očekujete, a to je nešto što garantujem se ne može naprosto desiti, jer nije stvar izvesna, to je da imate ruske tenkove. A čak i kada bi se tako desilo, ja ne isključujem mogućnost da Rusi ome sukobu pobede. Ali znate, u toj situaciji mene ne bi iznenadilo da bolji dio sa njima tada kao nekakvom silom naprave opet Albanci nego mi. Ne bi to bilo prvi put u istoriji, znate. Jer smo neskloni racionalnom sagledavanju stvari, skloni smo da se brzo zaletimo, da se oduševimo. Znate, ono, bolje grob nego rob, pokazao se zapravo, istorija je pokazala da to u velikoj meri bio posljedica onoga što su naprosto engleske tajne službe prepoznale, dakle, u emociji naroda i podigli i učinile da se to desi.
Direktno prethodilo. A,
naravno, znate, ja ne treba uopšte imati u vidu, dakle, ovdje ta reč o Kazabanci, pa naravno, pa znate, ima mnogo i ruskih na kraju krajeva službi koji tekako prepoznaju ono što je puls naroda i što jeste emocija. Znate, svi mi ovdje na ovaj ili onaj način imamo tu vrstu simpatije, dakle, prema Rusiji, ali to ni na koji način ne znači da iz tog razloga na kraju trebamo da sebe uništimo da bismo nečije tuđe interese zadovoljili.
Predsjednik Vučić je pre nekoliko dana u jednom trenutku govoreći o tome kako treba razgovarati sa svima, tada je spominjao i konsultacije sa političkim strankama. Nagovestio je naravno na dugom štapu i mogućnost da se pita narod, što bi u prevodu bio nekakav referendum. Da li mislite da da bi to bilo prosto svrsishodno u nekom trenutku i šta bi bio odgovor?
Pa znate šta bi bio odgovor ako bismo znali, onda nam referendum i ne treba, tako. Ali ono što je bitno da kako uopšte, ali referendum o čemu, znate, važno je da referendum bi mogao, ali ja se nadam da mi nećemo doći u situaciju da imamo referendum. Referendum je o državnim granicama, recimo, jel? Dakle, to je pitanje za referendum. Da li prihvatamo da Kosovo, nezavisnost Kosova, ili dakle da se menjaju granice Srbije. A znate, ne znamo o čemu drugom bi mogao takav referendum da se sprovede. Mislim, da li prihvatate da ćete da razgovarate sa nekim, znači to ne može da bude, mislim, kako bih rekao. Ako bude neko rešenje na stolu, tada nema sumnje, ako se o njemu budemo opredeljivali, da, tada bi referendum i tekako imao smisla, pogotovo u jednoj situaciji, ako bude rešenje. Treba imati u vidu da je ovaj francusko-nemački plan je jedan okvir, to nije dakle neko rešenje. Sasvim je druga stvar, da li taj okvir je uži, da li nas on usmerava u određenom pravcu, ali u tom smislu složit ćemo se da je on sasvim različit u odnosu na ono što je bio briselski okvir. Briselski okvir je u tom smislu bio statusno neutralan. Jel? Ovaj francusko-nemački okvir nije statusno neutralan. Ali to pitanje statusne neutralnosti je povezano, opet kažem, sa činjenicom da se u tom briselskom okviru moralo voditi računa i o postojanju Rusije kao aktivnog igrača, onda i Kine u izvesnom smislu, i kada su Ujedinjene nacije još uvek bile nekakvo telo koje je bilo bitno. Vi kada pogledate danas Ujedinjene nacije, pa ko još pominje Gutereša bilo gde, jel? Naprosto one gotovo da više i nemaju, zato što se...
Ali da nije bitno, ne bi tražili toliko od Srbije, ne bi takav
ne, postoji jedan drugi problem, znate, a to je da će nekakve Ujedinjene nacije postojati i za 5 i za 10 godina, ali je samo pitanje kakve, jer u ovakvim Ujedinjenim nacijama koje su sada, dakle, nefunkcije, vi imate Savet bezbednosti u kom imate Rusiju, Kinu i tako dalje. U nekim novim Ujedinjenim nacijama, možda će se tako zvati, možda će promeniti čak i ime, pitanje je da li će biti Rusija ukoliko ne uspe da se u ovome sukobu, da tako kažemo, izađe kao pobednik. Znate.
I to je poenta. Slika sveta se menja
i izvezati. Treba pronaći svoje mesto, treba sačuvati supstancu da biste u nekim povoljnijim okolnostima. Znate, to je ono što je naprosto istorijski posmatrano bio uvek naš problem, za razliku od drugih naroda. Znate, drugi narodi koji su napredovali, uspevali su da u tim kritičnim momentima ne jedu sopstvenu supstancu, nego su igrali svoje najjače poteze onda kada su okolnosti za njih bile najpovoljnije. Mi smo svoje najjače poteze vukli u situacijama kada to ni na koji način nije bilo povoljno za nas. Evo sada je bio češki predsjednik ovde i da svi, kada vidite, verujte, istorija to pokazuje, Češka je bila na mnogo većim izazovima nego što je bila Jugoslavija tadašnje, pa i Srbija, i prošli su mnogo bolje zato što su bili, ajde da upotrebimo samo taj izraz, mudri. A izazovi pred kojima se Češka, odnosno Čehoslovačka tadašnja, sa kojima se suočavala, nisu bili, znači, mi nekad mislimo da su to najveći. Nažalost, to je nešto što nismo uspeli u punoj meri da razumemo, i sada je važno, dakle, da se ne predamo, to je, nema sumnje, da sačuvamo, jer nije sve, znate, nije sve ni u pitanju egzistencije. Naravno da postoji ono što je osjećaj samopoštovanja i tako dalje. I to je nešto što je takođe bitno. Džaba vam i sva egzistencija ako izgubite, ali ne morate nužno da izgubite osjećaj samopoštovanja. Plašim se da ako izgubite ovu supstancu o kojoj govorim, izgubit ćete i ovaj egzistencijalni, ali i ovaj aspekt samopoštovanja, jer kada vas uništavaju i gaze, jako je teško držati i bilo kakav osjećaj samopoštovanja. Tako da mislim da tu, nažalost, ova rasprava je sada, bojim se, već negde izmakla. Vidjet ćemo, ona će trajati, čujemo iz vaše najave. Da, moguće da će doći do nekih promjena, da je ovo, da tako kažemo, bila ta eksplozija tih emocija, da će se stvari malo...
Makar minimum nekog jedinstva da se ostane.
Apsolutno.
Hvala vam najljepše.
Tačaka, sigurno postoje onih oko kojih može...
Dođu smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, bio je gost emisije, koju su realizovali majstor tona Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda u 18 časova, od 18 časova emisija Susretanja. Prijetno.